Asculți istoria Mântuitorului. Istorisirile lui Isus au ajuns în inimile a milioane de oameni. Ele au schimbat indivizi, familii și națiuni. Nu toți au iubit istorisirile pe care le spunea Isus. Nu toți au onorat viața pe care El a trăit-o. Unii erau supărați pe El, pe ceea ce făcea și spunea. Alții însă erau profund atinși și au găsit speranță. Tu cum vei răspunde? Astăzi, la istoria Mântuitorului, vom vorbi despre fiii neascultători. Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint un material realizat de Jonathan Williams. Mă bucur că ne urmăriți. Adunați-vă prietenii, strângeți-vă, apropiați-vă și ascultați. Este timpul ca lumea să asculte din nou istoria Mântuitorului. Și acum, fiii neascultători. Liderii religioși erau înfuriați pe Isus. A intrat în Ierusalim ca și cum el era regele. A spus că îl vor slăvi pietrele dacă oamenii nu o vor face, ca și cum el era creatorul. A luat controlul asupra templului, ca și cum el era Dumnezeul acelui templu. A dat voie celor orbi și șchiopi să intre în templu și, cu toate că îi vindecase, făcuse o minune, ei se gândeau că ar fi trebuit să facă acest lucru în afara templului. A ascultat laudele aduse de copii și a spus că pe el îl lăudau copiii. Nu putem să-l lăsăm să continue, a spus unul dintre liderii religioși. Da, dar ce putem face? Oamenii îl iubesc. Dacă vom încerca să-l arestăm într-un loc public, ne vor ataca, a răspuns altul. Nu, nu ne vor ataca, dar ne vom pierde credibilitatea înaintea lor, căci ei îl consideră un mare profet. Până la urmă, unul dintre ei a zis: ascultați-mă cu toții. Doar câțiva dintre noi știu asta, dar acum câteva zile, unul dintre ucenicii lui Isus a venit la noi. A spus că s-a săturat de Isus. A spus că Isus chiar se crede Mesia. A spus totodată că ne va conduce la el într-un loc retras, unde îl vom putea aresta în liniște. Nu, nu îl putem aresta public, a răspuns altul. Trebuie să avem răbdare și să așteptăm până va veni momentul ideal. Între timp, dacă va veni din nou la templu, ascultați-l, arătați-i respect, fiți răbdători și poate va spune ceva ce putem folosi împotriva lui. Am și câteva idei de întrebări pe care le putem pune ca să-l prindem. Era dimineața de vreme, iar Isus se îndrepta spre oraș împreună cu ucenicii lui. Atunci Petru a zis: Doamne, Isuse, privește, smochinul s-a ofilit într-o zi. Ai rostit vorbe de judecată împotriva lui, iar smochinul acesta a murit peste noapte. Isuse, privește! Cum este posibil un astfel de lucru? Ce înseamnă aceasta? Isus i-a răspuns: Petru și voi toți, aveți credință în Dumnezeu. Dumnezeu poate face orice lucru. Priviți acest munte. Și Isus a arătat în direcția Sionului pe care era clădit templul. Adevărat, adevărat vă spun că oricine va spune muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, și nu se îndoiește în inima lui, ci crede că Dumnezeu poate împlini, așa se va face. Orice lucru pe care îl cereți în rugăciunile voastre, să credeți că l-ați și primit deja și el vă va fi dat. Și vă mai spun încă ceva despre rugăciune. Dacă vreți ca Domnul să facă lucruri mărețe prin voi, trebuie să îi iertați pe cei care v-au greșit vouă. Când vă rugați stând în picioare, dacă aveți ceva împotriva cuiva, iertați-le și Tatăl vostru din ceruri vă va ierta greșelile voastre. Atunci veți avea putere în rugăciune. Isus și ucenicii și-au continuat drumul spre Ierusalim. Ucenicii se gândeau profund la cele spusese Isus. se gândeau la smochin. Și-au amintit că smochinul, în scrierile profeților, reprezenta Israelul. Spunea cumva Iisus că Israelul era neroditor și blestemat? Se gândeau cum Iisus arătase cu degetul către muntele Sionului, pe care era construit magnificul templu, atunci când le zicea că va fi mutat și aruncat în mare. Oare nu au vorbit profeții despre distrugerea unor mari împărății, precum munții, care vor fi aruncate în mare? Oare asta spunea Iisus, că templul și muntele pe care stătea templul vor fi supuse distrugerii în viitor? Ucenicii nici nu și-au dat seama că au ajuns din nou în oraș, în zona templului. În curtea neamurilor era liniște. Zona era tăcută, părăsită de cei care schimbau banii. Nu mai erau zgomote de animale și oameni care să își vadă de afacerile lor. Curtea devenise un loc al națiunilor, al bărbaților și al femeilor care s-au strâns să-L asculte pe Iisus vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Oamenii au spus că împărăția lui Dumnezeu va veni cu semne mari și cu putere, că va fi spre bucuria acestui munte pe care stătea templul și spre groaza celorlalți munți pe care erau așezate templele păgâne. Dar eu vă spun că împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, spunea Domnul Iisus Hristos. Acest grăunte de muștar vine în viață fără laudă, vine fără glorie, vine cu pași mici și vine ca să mântuiască, să binecuvânteze și să restaureze. La fel cum acel grăunte mic crește ca cea mai mare plantă din grădină, atât de mare încât păsările cerului își vor face cuib la umbra lui, la fel va crește și împărăția lui Dumnezeu și va umple lumea, iar neamurile vor găsi pace la umbra acestei împărății. Cu ce voi mai asemăna împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu o femeie care a pus drojdie în aluat. Nu poți vedea drojdia, dar ea este acolo și lucrează în liniște. Când se întoarce înapoi, femeia vede că tot aluatul s-a dospit și este gata de copt. În același fel, împărăția lui Dumnezeu vine în liniște în lume, în moduri ascunse, pentru a pătrunde lumea și a aduce hrană pentru cei înfometați după Dumnezeu. Iisus le-a mai pus înainte încă o ilustrație. Împărăția lui Dumnezeu este ca, dar dintr-o dată, voci din spatele mulțimii au zis: Iisuse, Iisuse, avem o întrebare pentru tine. Iisus s-a oprit și a privit înspre direcția din care veneau vocile. Erau preoții, cărturarii și bătrânii poporului. S-au îndreptat cu mândrie și solemnitate către Iisus și au zis: Ai făcut multe lucruri în acest templu. Ai izgonit de aici oameni care, am zice noi, au dreptul să fie aici. Ai dat în schimb voie orbilor și șchiopilor să intre în acest perimetru sfânt. Ai învățat oamenii. Te întrebăm, cu ce autoritate faci tu aceste lucruri? Vreți să știți de unde am această autoritate? Chiar vreți să știți? Da, vrem să știm cine ți-a dat ție această autoritate. Iisus știa că ei de fapt nu vroiau să știe. Știa că tot ce vroiau ei era să-L facă să spună ceva de care să se folosească mai târziu ca să întoarcă mulțimea împotriva Lui. Așa că El le-a zis: Bine, vă voi răspunde la întrebare, dar mai întâi să îmi răspundeți și voi la o întrebare. Desigur, au zis ei. Iisus a continuat: Botezul lui Ioan, vă amintiți de el, nu-i așa? Oamenii și-amintesc de botezul lui Ioan, nu-i așa? Oamenii s-au bucurat când și-au amintit de acest om sfânt, de prorocul Ioan Botezătorul, care se îmbrăca la fel ca și Ilie și care le zicea că împărăția cerurilor și Mesia vor veni curând. Își aminteau cum spunea Ioan poporului să se pregătească pentru venirea lui Hristos. Le spunea să se pocăiască de păcatele lor și să fie botezați. Își mai aminteau că el i-a numit pe conducătorii religioși năpârci, fățarnici, care trebuiau să se pocăiască de păcatele lor. Da, își aminteau de Ioan și îl considerau un profet. Iisus a continuat: Așadar, botezul lui Ioan venea de la Dumnezeu sau de la oameni? Îl călăuzea Dumnezeu cu adevărat sau Ioan făcea lucrurile acestea de la el? În acel moment, liderii religioși au amuțit. Erau prinși. Ei nu credeau că Ioan venea de la Dumnezeu, dar cu toate acestea, întreg poporul credea acest lucru. Așa că trebuiau să se gândească la un mod înțelept de a ieși din această dilemă. Iisus le-a zis, nu este o întrebare grea. Răspundeți-mi, botezul lui Ioan venea de la Dumnezeu sau de la oameni? Atunci ei i-au zis, lasă-ne un moment. S-au îndepărtat de Iisus și în șoapte grăbite ei ziceau, ne-a prins! Dacă vom zice că este de la Dumnezeu, atunci ne va întreba de ce nu ne-am pocăit și nu ne-am botezat. Iar dacă vom zice că este de la oameni, atunci poporul se va mânia pe noi. Ne vom pierde credibilitatea pentru că toți îl consideră pe Ioan un mare profet. În fața mulțimii nu avem decât un singur răspuns. Conducătorii s-au întors și i-au spus, Iisus, răspunsul nostru este următorul, nu știm. Nu suntem siguri dacă este de la Dumnezeu sau nu. Un vuiet s-a auzit atunci în mulțime. Cum, nu știu, nu sunt siguri, cum de nu știu? Dar Iisus a ridicat mâna ca să liniștească mulțimea și a spus, atunci acesta este și răspunsul meu. Dacă nu mi veți spune de unde vine botezul lui Ioan, atunci nu vă voi spune nici eu de unde am această autoritate. Oamenii s-au bucurat, iar liderii au tăcut. Dar Iisus și-a ridicat din nou mâna ca să liniștească mulțimea și a spus, ascultați acum cu toții, vreau să vă spun o istorisire. Oamenii s-au liniștit în timp ce Iisus a început să povestească. Stimați ascultători, în istorisirea de astăzi vom asculta despre bătălia care a început în templu. Nu o bătălie a săbilor și a sulițelor, ci o bătălie pentru inimile și mințile oamenilor. Cine a adus adevărul lui Dumnezeu? Liderii religioși sau Iisus? Cine avea autoritate de la Dumnezeu și cine umbla cu adevărat cu Dumnezeu? Istoria lui Iisus ne spune acest lucru. Sunt convins că veți fi de acord că lumea ar avea mult de câștigat dacă ar auzi despre Iisus. Vrem ca toți oamenii să audă și să vadă puterea lui Iisus și autoritatea lui. Puterea lui asupra bolii, puterea lui asupra duhurilor necurate, puterea lui asupra păcatului care îi desparte pe oameni de Dumnezeu. Nu a fost și nu este nimeni ca și Iisus. El este Dumnezeu întrupat pe pământ. Vrem ca toți să audă și să vadă dragostea lui cea mare. Să ne întoarcem acum la episodul de astăzi. Așadar, liderii religioși au pus o întrebare lui Iisus în templu, dar el le-a întâmpinat întrebarea cu o altă întrebare la care ei nu au vrut să răspundă. Și de ce nu au vrut să răspundă la ea? Pentru că aveau inimile împietrite. Să vedem așadar istorisirea prezentată de Iisus, care va ilustra cine îl urmează cu adevărat pe Dumnezeu. Ascultați cu toții! Vreau să vă spun o poveste, o poveste despre fiii neascultători. Un om bogat avea o vie, iar când a venit timpul culesului, și-a rugat fiii să-l ajute. S-a dus la primul său fiu. Acesta tocmai se îmbrăca în cele mai bune haine. Era foarte arătos și atrăgea privirile multor femei. De asemenea, el își număra banii și își planifica o zi pe care să o piardă cu plăceri care nu îl onorau nici pe Dumnezeu, nici pe el, nici pe tatăl său. Tatăl i-a zis, fiule, am auzit de la un vier că în acest an este foarte mult rod, mai mult ca oricând. Mi-a zis că astăzi este ultima zi în care putem strânge roadele. Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult. Te rog, vino cu mine astăzi la vie ca să culegem binecuvântarea Domnului. Dar fiul său i-a răspuns, nu vreau. Știi că mi-am pus în gând să merg în sat cu prietenii mei în această zi. Ne așteaptă multă distracție. Așteptam această zi de mult timp. Nu voi merge cu tine la culesul viei tale. Tatăl s-a întristat din cauza refuzului fiului său. Era întristat că fiul său i-a vorbit atât de necuvincios. Îi era rușine de anturajul fiului său și de viața secretă de păcate în care acesta trăia. Dar tatăl a tăcut și s-a îndreptat către cel de-al doilea fiu. Al doilea fiu era în camera lui și studia hărți și cărți vechi. Era foarte studios și îi plăcea să citească și să scrie povești ale poporului său. Îi plăcea să cerceteze legea și tradițiile poporului său. Tatăl i-a spus și lui: Fiule, vierul mi-a spus că este mult rod anul acesta, mai mult ca oricând. Mi-a spus că astăzi este ultima zi în care pot să strâng roadele. Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult. Te rog, vino cu mine astăzi ca să culegem binecuvântarea Domnului. Și fiul i-a zis: Da, tată, sigur că da, voi veni. Doar să termin de cercetat acest pergament. Mergi tu înainte și eu te voi urma în scurt timp ca să te ajut astăzi. Tatăl a fost mulțumit de răspunsul celui de-al doilea fiu. În timp ce își lua lucrurile și pornea spre vie, a hotărât să se oprească pe la casa rabinului și să-i povestească despre fiii săi. Rabinule, nu am mult timp, dar aș vrea să-ți povestesc despre fiii mei. După cum știi, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 2 băieți. Dar îmi fac griji pentru ei, mai ales pentru cel mai mare. Nu mă mai respectă, mă îngrijorează anturajul lui. Uneori mă gândesc că nu îi pasă de tradițiile noastre strămoșești și nici nu crede în Dumnezeul nostru. Astăzi l-am rugat să vină cu mine la vie ca să lucreze, dar el a refuzat și m-a făcut de rușine, zicând că își va petrece ziua cu prietenii lui. Rabinul i-a răspuns: Da, și eu mi-am făcut griji pentru el. Am observat adesea că nu vine la sinagogă, iar când vorbesc pare plictisit și distras. Dar spune-mi, te rog, despre cel de-al doilea fiu. Pare un tânăr promițător. Da, așa este. Fiul meu cel mic este foarte studios. Întotdeauna citește pergamentele pe care îi le dai. Citește istoriile mărețe ale înaintașilor noștri și adesea vorbește despre dorința lui de a deveni un învățător al legii. L-ai rugat și pe el să te ajute la cules? A întrebat rabinul. Da, și mi-a spus că mă va ajuta cu bucurie. Sunt sigur că este pe drum chiar acum. O, da, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Dar mi-e teamă că peste celălalt fiu al tău s-ar putea abate mânia lui Dumnezeu. Îmi pare rău. După aceasta, tatăl a plecat de la rabin și și-a continuat drumul spre vie. Când a ajuns, vierul i-a zâmbit și i-a zis: A venit fiul tău, muncește la vie, cu ajutorul lui vom termina. Dar unde este celălalt fiu al tău? Îmi pare rău, a răspuns tatăl, doar unul dintre fiii mei va veni azi aici. Ei bine, i-a răspuns vierul, îl vei găsi în spatele viei, unde culesul este cel mai greu. A zis că vrea să lucreze unde este cea mai mare nevoie. Pe când tatăl se îndrepta înspre spatele viei, inima îi era îngreuiată. Eșuase el ca și tată? De ce fiul lui cel mare era atât de răzvrătit? De ce nu a vrut să-l ajute pe tatăl său la ferma familiei? De ce trebuie să stea cu acei oameni cu un caracter discutabil? Dar când tatăl și-a văzut fiul, a rămas uimit. Nu era fiul său mai tânăr, cel studios care muncea? Nu era cel care promisese că va veni la vie? Nu, nu acela a venit, ci era fiul său cel mare, care i-a vorbit fără respect, care i-a zis că nu va veni. Tată, i-a spus fiul, îmi pare rău. Ai muncit toată viața ta din greu ca eu să am o moștenire bună. M-am purtat atât de necuvincios față de tine. Dar astăzi am hotărât că trebuie să mă întorc și să fiu așa cum tu ai dorit dintotdeauna să fiu, așa că sunt aici muncind la via ta. Tatăl s-a bucurat nespus de mult și a îmbrățișat fiul și i-a zis: Fiule, îți mulțumesc și îți mulțumesc, Doamne, pentru bunătatea ta față de mine. Apoi a spus: Unde este fratele tău? Fratele meu? Nu știu. După ce m-ai întrebat pe mine, te-am auzit mergând în camera lui și am presupus că îl vei ruga și pe el să vină să te ajute astăzi la cules și că el va veni, dar de văzut nu l-am văzut. Ei bine, avem de lucru, a răspuns tatăl. Sunt sigur că și el este pe aici pe undeva muncind la vie. Tot restul zilei, tatăl a muncit împreună cu fiul său, iar când apunea soarele, cei doi își aduceau ultimele roade. Erau epuizați, dar mulțumiți de munca pe care au făcut-o și s-au întors acasă cu bucurie. Când au ajuns, au văzut o lumânare arzând în camera celuilalt fiu. Cine este în casa noastră și cine este în camera fratelui meu? A întrebat fiul cel mare. Tatăl și fiul s-au repezit să vadă cine era, iar când au intrat în cameră, au rămas uimiți. Era chiar fiul cel tânăr, cu toate cărțile și pergamentele înșirate înaintea lui. Încă citea, încă studia, încă cerceta hărțile. El a zis, tată, nu știu ce s-a întâmplat. Știu că ți-am promis că voi veni să te ajut la cules, dar a trebuit să lucrez la studiile mele și să cercetez aceste scrieri și din acest motiv am ales să nu mai vin. Iisus și-a terminat povestea. A privit mulțimea care aștepta concluzia acestei istorisiri. Dar Iisus s-a întors către reprezentanții religioși și i-a întrebat, spuneți-mi, în această istorisire, cine a făcut voia Tatălui? Ei nu se simțeau în largul lor și se întrebau dacă nu cumva Iisus va trage o concluzie care să-i facă de rușine în fața oamenilor. Dar povestea era atât de ușoară, întrebarea era atât de ușoară. Cine a făcut voia Tatălui? Ei au răspuns încet, primul fiu a făcut voia Tatălui. Atunci Iisus s-a întors către mulțime și a zis, da, aveți dreptate. Primul fiu, cel răzvrătit, cel care pierdea timpul în plăceri de șarte cu prietenii săi și care își dezonora tatăl, el a făcut voia tatălui său, pe când cel care citea și studia legea mereu nu a făcut voia tatălui său. Atunci Iisus s-a întors din nou către reprezentanții religioși și le-a zis cu asprime, vouă vă spun că vameșii, cei pe care voi îi numiți trădători ai țării noastre pentru că strâng impozite de la popor și le dau romanilor, ei vor intra în împărăția cerurilor înaintea voastră. Femeile de moravuri ușoare, curvele, cele care s-au adâncit în păcat, cele care au călcat legea lui Dumnezeu, vor intra în împărăția cerurilor înaintea voastră. Ioan a venit vestind împărăția lui Dumnezeu. A venit să împlinească promisiunile lui Dumnezeu, iar voi nu l-ați crezut, dar vameșii și păcătoșii l-au crezut. L-au crezut și l-au lăsat să-i boteze. Ei și-au schimbat viețile. Și când i-ați văzut că își schimbă căile, nu v-ați bucurat de pocăința lor, ci ați rămas în încăpățânarea voastră. Atunci conducătorii și-au plecat capetele, au rămas umiliți. Tot ceea ce spunea Iisus era adevărat, dar ei nu erau dispuși să recunoască. Cu mânie și cârtind în inimile lor, s-au retras în spatele mulțimii și așteptau o altă ocazie ca să îl prindă pe Iisus. Dragi prieteni, povestea fiilor neascultători are multe lucruri care să ne învețe. Cu care dintre cei doi fii ne asemănăm noi? Suntem ca și fiul răzvrătit, care s-a întors la tatăl său de la căile lui păcătoase, sau suntem ca și fiul care a zis, voi face voia ta, tată, dar care până la urmă nu a făcut voia tatălui său? Când Iisus a intrat în Ierusalim, el a întâlnit trei tipuri de oameni. A întâlnit oameni care erau nerăbdători să îl vadă și să învețe de la el. Mulți au strigat, Osana în înălțime! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Copiii mici din templu l-au văzut făcând minuni și l-au slăvit pe Dumnezeu pentru lucrările pe care Iisus le-a făcut. Ești tu, dragul nostru ascultător, ca și acești oameni? Ca și acești copilași? Îl lauzi tu pe Dumnezeu pentru multele sale binecuvântări și îl onorezi? Al doilea tip de oameni pe care Iisus i-a întâlnit pe când intra în Ierusalim este acel tip de oameni care au văzut că se întâmplă ceva, i-au întrebat pe alții, dar nu au căutat niciodată personal să-L cunoască pe Hristos. Ei l-au văzut pe Iisus călărind pe măgăruș și i-au întrebat, cine este acesta? Iar atunci când mulțimea le-a răspuns, este Iisus, prorocul din Nazaret, ei nu au mai întrebat nimic altceva și nici nu s-au deranjat să afle cine era Iisus. Ești tu ca și aceștia? Al treilea tip de persoane pe care Iisus le-a întâlnit când a intrat în Ierusalim sunt cei care erau împotriva lui încă de la început. Indiferent de ce spunea Iisus, indiferent de ce făcea Iisus, pur și simplu nu credeau. Chiar și când Iisus i-a vindecat pe cei orbi și șchiopi în templu, ei au închis ochii în fața acestor semne și au refuzat să creadă că Iisus era Mesia cel promis, Salvatorul Israelului și al întregii lumi. Ești tu o astfel de persoană? Când Iisus a intrat în Ierusalim, el a întâlnit aceste trei tipuri de oameni. Hristos întâlnește aceleași tipuri de oameni și astăzi. Ce fel de persoană ești tu? Stimați ascultători, în timp ce meditați la istorisirea de astăzi, sper că vă veți pune aceeași întrebare pe care mi-am pus-o și eu. Sper că vă veți pune pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și veți spune: Doamne, ce fel de persoană sunt eu? Sunt eu ca și fiul răzvrătit, care a găsit har, sau sunt ca și fiul care declara că te urmează, dar de fapt făcea doar ce vroia el? Iisus Hristos a venit în această lume ca să ne schimbe. A venit să ne întoarcă de la răzvrătirea noastră către mila și harul care ne așteaptă. De ce să nu îl chemi și tu chiar astăzi să vină în viața ta, să-ți conducă viața și viața ta să fie schimbată pentru totdeauna prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Episodul de astăzi se încheie aici. Sunt Ioan Ciobotă, v-am prezentat un material scris de Jonathan Williams. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!